أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل tabiatini qanday ekanligini va ularning Muso alayhissalom ulug' payg'ambarlariga nisbatan qanchalik bir munosabatda beodobona bo'lgan munosabatda bo'lganligini bayon qilgandan keyin ularning eng og'ir kunlari bo'lgan Fir'avn davridagi najotini eslatib o'tgandan keyin va u najot bergandan keyin Nil daryosidan ham salomat saqlab olib o'tgandan keyin bu sahrolarda jazirama issiqlarda Alloh subhanahu va taolo soyabon qilib bulutlarni soyabon qilib ularga ko'p shirinliklarni parranda go'shtlarini podshohlar ziyofatida bo'ladigan ne'matlar bilan berganligini va undan keyin Muso alayhissalomdan oxirgi marta bular o'zlarini ichlarida qatl qilingan shaxsni ma'lum qilisholmagan vaqtida Muso alayhissalom tarafidan Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i yetkazilib bir sigirni so'yilib shu sigirning bir qismi bilan qatl qilingan shaxs urilganda tirilib qotilni aniqlab berishlik mo'jizasini da ko'p savol qilishliklarini bayon qilindi va shundan keyin bu mo'jiza ularning ko'z oldilarida sodir bo'ldi. Qatl qilingan shaxs tirilib qotilni aniq o'zi aytib berdi. Mana shunchalik mo'jizalarni ko'rishib ular Muso alayhissalomga nisbatan itoatkor bo'lishmagan edi. Oyatlar shu yerga kelganda musulmonlar tarafiga burilib Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga xitob qilinadiki, umid qilasizlarmi yahudlarning iymon keltirishligini sizlarga? Ularning shunday toifalari tarixda bo'lganki, Allohni kalomini eshitishardi. Muso alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrot oyatlarini eshitishardi. Sunna yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Ana shunday Muso alayhissalomga nozil bo'lib saqlanib qolgan Tavrotni bilishganlardan keyin, tushunishganlardan keyin bilib turib o'zgartirishardi. Shunday qilgan kishilarning sizlarga iymon keltirishligini tama qilasizlarmi? Ularning bir toifalari Astaizu billah va iza laqul ladina amanu qalu amanna va iza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaykum لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ دِيشَدًا Allah subhanahu wa ta'ala Yahudilerinin Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki yaşat ularının kılgen hile neyrenlerini bayan kılıp şu ayette şun dediydi ki ularının bir taifeleri mumullerle rubaru buluşsa iman keltirdik dişedi. Iymon keltirdik deyishib o'zaro xoli bo'lishganda, ya'ni mu'minlarga aralashib yurib, munofiqlik qilib yurganlari mu'minlarga iymon keltirdik deyishadi. Ammo peshvo bo'lgan yahudlari bilan o'zaro xoli bo'lishganda bir-birlariga aytishadiki, atuhaddithunakum bima fatahallahu alaykum. Ashabi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo sizlarga Tavrotda bayon qilgan narsalar bilan xabardor qilasizlarmi? Tavrotda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sifatlari bayon qilingan edi. Kelajakda oxirgi payg'ambar bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sifatlarini bayon qilingan edi. Bularning ahli kitoblar bilishardi. Bilishib ular oxirgi payg'ambarni Makka mushriklari bilan jang bo'lgan vaqtda yaqin kunlarda Alloh subhanahu va taolo oxirgi payg'ambarni jo'natadi, biz birga qo'shilib sizlarni g'olib qilamiz deb kutishardi o'zlari. Ana bu xabarlarni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam arab millatidan payg'ambar bo'lganlardan keyin bekitisha boshlashdilar. Ana bekitishib ba'zilari buni bayon qilib qo'yardi mana. Shuni o'zaro xoli bo'lishganda aytishardiki, ashabi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Alloh sizlarga bayon qilib, Tavrotda bayon qilgan sifatlari bilan xabardor qilib qo'yasizlarmi? Agar shunday qilsanglar, ular shu xabaringlar bilan Rabbilarning huzurida sizlarga hujjat qiladi qiyomatda. Bular o'zlari bilishardilar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning barhaq ekanligini iymon keltirishmagan deb qiyomat kuni hujjat qilishadi deyshadi. Ular dillarida haq ekanlik bilan oxiratga borib qolsak, biroq bilmay qoladi. Hatto Alloh subhanahu va taoloning maxfi narsalarini bilishlik sifatini inkor qilishardi. Va shu oshkor qilishliklarini bir-birlarini ayblashib, afala taqilun, aqlilarni ishlatmaysizlarmi deyshadi. Ya'ni ichida haqligini bilib berkitib yurishlikni aqllilik deb bilishardi yahudlarini, birodarlar. O'zi bu aslida nodonlik o'zini. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning haqligini hammalari bilishardi. Lekin buni ba'zilari tomonidan oshkor bo'lib qolganda bir-birlarini malomat qilishardi. Alloh subhanahu va taolo ularning fe'llariga hisoban استعيذ بالله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بلش ميدنكي يهوديلر الله أولر بكتن نرسلتنا هم أشكار قلقن نرسلتنا بلش ميدن أولر الله نسبة بكيك أشكار قلقن نرسلتنا همس معلوم درنا بكيك أشكار قلقن نرسلت بندلرق نسبة درمنا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ أهل كتابlarının içinde yana bir toifasi ummiylar, ya'ni biz o'zimizni tilimiz bilan omiylar deymiz. Arab tilida ummun deb onani aytadi. Ummi deganning ma'nosi onasidan tug'ilgan u shu bo'yicha ilmsiz bo'lib qolib ketgan, o'zgarmagan, tug'ilgan vaqtidagi holatdan o'zgarmay qolib ketgan kishilarni ummiylar deydi. Ya'ni ilmsiz kishilarni go'yoki onasidan tug'ilib qolib ketgan kishilar deb sanaydi. Ahli kitoblarning bir toifalari ilmli, Tavrotni biluvchi kishilar bo'lsa, ularning hila nayranglari yuqorida bayon qilindi. Ummiylari bo'lsa, ilmsizlari bo'lsa, bular kitobni bilishmasdi. Tavrotni bilmaydigan ummiylari bor bir toifalar. Ular Tavrotni bilishmaydi, magar orzularini bilishadi. Biz Allohni o'g'limiz deyishardi ahli kitoblar, yahud nasorolar. Allohni suyimli bandalarimiz deyishardi. Ular bizni do'zaxga Alloh kirgizmaydi deyishardi. Shunday orzulardan boshqa narsani bilmaydi. Xuddi bizni xalqimiz ichida ham biz Allohni suyimli bandalari bo'lgan ekanmiz degan so'zdan boshqa narsani bilmaydigan musulmonlar bo'lganga o'xshagan birodar. Ana orzudan boshqa narsani bilmaydigan umumiy xalqlari bor. Va innahum illa yazunnun, bular faqat gumondan boshqa narsa qilishmaydilar. Bularning orzularini bilishliklari Alloh subhanahu va taoloning azobidan qutqara olmaydi. ana bu umumiy xalqlarni ahli kitoblar, olimlar ana shunday orzular bilan aldab yashardi. O'zlarining rahbarliklari ketib qolmasligi uchun, o'zlarining nayrang hiylalari ma'lum bo'lib qolmasligi uchun umumiy xalqni shunday orzular bilan yashashlikka majbur qilib aldab yashashardi. Alloh subhanahu va taolo ana shu aldagan ahli kitoblarga nisbatan mana bu oyatni e'lon qildiki: "Astaizu billah, falaydul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Falaydul lahum mimma katabat aydihim wa laydul lahum mimma yaktubun." Ahli kitoblar Tavrotni ba'zi oyatlarini bekitishardi. Masalan, rajm oyatlarini bekitishardi. Rajm turmush qilgan erkak yoki ayol buzuqlik qilsa, toshbo'ron qilib o'ldirilishligi edi. Mana bu narsani sharafliroq kishilarda oilasidan bo'lsa bekitishib, bu oyatlarni bekitishib har xil dunyo topishardi. Va o'zlarini qo'llari bilan ba'zi narsalarni yozib berishardi. Va keyin bu narsa Allohning huzuridan deb o'zlari yozgan narsalarni shunda e'lon qilishardi. Tavrotni buzilishligi ikki tur bilan buzishardi. Birinchi, Tavrotni oyatlarini o'zlari tarafidan o'zgartirib yozib Allohning huzuridan deb buzishardi. Yo'inki oyatlarni ta'vil qilib o'zlarining ra'yiga muvofiq qilib bayon qilishardi. Bu ikkinchi buzishlikni turadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni lafzlarini buzilishligidan o'zi saqladi qiyomatgacha. Astaizu billah, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Qur'onni Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda qiyomatgacha lafzini hech kim o'zgartira olmaydigan holatda saqlashligini bayon qilyapti. Ammo Qur'on oyatlarini o'zini ra'yiga burib yo mol davlatni qo'lga keltirishlik uchun, yo martabani qo'lga keltirishlik uchun, yo o'zi turgan martabani qo'ldan chiqib ketmaslik uchun ta'vil qilayotgan musulmon olimlar ham mana shu safdan o'rin olishadilar, birodarlar. Mana Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarga, yahud nasorolarga xitob qilib, halokat bo'lsin, kitobni o'z qo'llari bilan yozib, ya'ni Tavrotda yo'q oyatlarni yozishib, keyin bu narsa Allohning huzuridan deb aytayotganlarning holiga halokat bo'lsin. Ularning Tavrot oyatlarini o'zgartirib yozib, bu narsa Allohning huzuridan deyishlikka nima majbur qiluvdi? Liyashtaru bihi samanan qalila. Buni ozgina pulga sotishlik uchun shunday qilishdi. Ya'ni ozgina pulga sotish qaysi? Yo mol davlat qo'lga keltirish, yoinki martabani qo'lga keltirish, yo turgan martabani qo'ldan chiqmasligi uchun ra'yiga muvofiq ta'vil qilishligidir. Falaylul lahum mimma katabat aydihim, qo'llari yozgan narsa sabablik ularga halokat bo'lsin. Noto'g'ri, ya'ni yo'q oyatlarni yozib Allohning huzuridan deb yozgan narsalari sabablik halokat bo'lsin. Va vaylul lakum mimma yaksibun, shu qo'llari bilan Tavrotda yo'q oyatlarni yozib yo bor oyatlarni o'zgartirib topgan foydalari sabablik halokat bo'lsin, deyapti Alloh taolo. Mana bu oyat Bani Isroil tarixida bo'lgan oyatlar bizlarga Alloh subhanahu va taolo shularni nozil qildiki, ularning shunday qilgan hollari sababli ular millatlarning orqasidan o'rin olishdi. Ana Qur'on oyatlarini lafzlari saqlanib qoldi qiyomatgacha Allohning o'zini kafolati bilan, ammo ma'nolarini ra'yiga muvofiq ta'vil qilishlik bu eng xatarli ish ekanligini mana shu oyatdan biz bilib olsak bo'ladi, birodarlar.
Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlariga amal qilishlikka hammamizga tavfiq ato qilsin. Amal qilishlikka hammamizni qodir qilsin. Ra'ylarga muvofiq qilib oyatlarni burib ketishlikdan Alloh o'zi saqlasin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
أولى آيات لنا إيضاح لبتكين بني إسرائيل ning ummiy qismlari ya'ni avomni tashkil qilgan qismlari har xil orzularni qilishardi. Allohni suyumli bandasimiz, Allohni farzandlarimiz deyish darajasigacha chiqib ketgan edi. Alloh bizlarni azob bermaydi shuning uchun degan orzular bilan aldanishib qolgan edi. Xuddi bizlarning umumiy xalqlarimiz Allohni suyumli erka bandalari bo'lib qolgan ekanmiz degan orzular bilan jannatning oliy o'rinlarini egallashlikni orzu qilganlarga o'xshagan. Ana shu orzularining jumlasidan bittasi ahli kitoblarning mana bu so'zlari edi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga hikoya qilib aytib beryaptiki, bizlar bundan ibratlanmoqligimiz uchun. Ular bizlarga o't tegmaydi. Do'zax o'ti ma'lum bir sanoqli kunlardan boshqa kun bizga ta'sir qilmaydi deyishadi. Ya'ni do'zax o'tiga kirishligimiz sanoqli kunlardagina kiramiz deyishardi. Bular Musa alayhissalom Tur tog'iga ketgan vaqtlarida do'zaxga ibodat qilishgan edi. Ana shu buzoqda ibodat qilgan kunimizcha azoblanamiz deyishardi mana. Alloh subhanahu va taolo bularning noto'g'ri orzulariga raddan Qul attakhuzum indallohi ahdan. Ayting ey Muhammad alayhissalom, bularga-ki Allohning huzurida ma'lum kungina azoblanishlikka ahd olganmidinglar? Alloh sizlarga ahd paymon beruvdimi shu narsaga? Agar Alloh va'da qilgan bo'lsa, talan yuxlifallohu va'da, Alloh hargiz va'dasiga xilof qilmaydi. An taquluna alallohi ma la ta'lamun, yo'inki Allohga bilmagan narsani gapiryapsizlarmi? O'zingizlar bilmagan narsalarni gapiryapsizlarmi? Avvaldagi Allohni kalomini buzib yoyinki buzib tushuntirishlik gunohiga yana Allohga bo'ston qilish gunohini ham qo'shib olyapsizlarmi deydi.
Bala man kasaba sayyi'atan va ahafat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Vallazina amanu va amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Alloh taolo bu yahudiylarning ahli kitoblarning da'volarini yolg'on ekanligini bayon qilib va o'zining jazo beradigan kundagi sunnati qanday ekanligini bayon qilyapti. Bala, yo'q sizlarni albatta sizlarga do'zax o'ti yetadi. Sizlar do'zax o'tida bo'lasizlar ey ahli kitoblar. Oxiratdagi yaxshilik mukofoti, yomonlik mukofoti amalga qarab bo'ladi. Man kasaba sayyi'atan, qaysi bir kishi yomon gunohlarni qilgan bo'lsa va bu kishini qilgan gunohlari, xatolari shu darajada ko'p bo'lsa-ki, atrofini xuddi dushman o'rab olgandek, xatolari shunday ihota qilib o'rab oladigan darajada ko'p bo'lgan bo'lsa,
bular haqiqiy do'zaxni egalari shular deyapti Alloh taolo. Ular bu do'zax o'tida abadiy bo'lishadi.
Kasaba sayyi'atan kalimasidagi kas ma'nosi arab tilida bir foydani bildiradi. Gunoh ishlarini qilayotgan odam o'zi afsus foyda ish qilyapman deb gumon qiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu iborani kasaba kalimasi bilan ta'bir qilyaptiki, gunoh qilayotgan odamlar foyda qilyapman deb o'ylashadilar. Hatto shunday odamlar borki, gunohlarini ko'pligidan xuddi atrofini dushman o'rab olgandek, u dushmandan qutulib qochib chiqishlik imkoniyati yo'q bo'ladigan darajada o'rab olgandek, xatolari ham shunday o'rab olgan bo'ladi. Gapirishi ham xato, eshitishi ham xato, yurishi ham xato, turishi ham xato, hatto uxlashligidan maqsad ham uyg'ongandan keyin bir gunohni niyat qilib uxlaydi. Mana bu gunoh uning hamma atrofini ihota qilib olgan. Xuddi atrofini ihota qilib olgan dushmandan qutulishlik mumkin bo'lmagandek, gunohidan ham qutulishligi mumkin bo'lmaydigan darajada gunohda og'ushda bo'lgan kishilar hayotda bor. Ana bu gunohini xuddi shunday tushunsinki, atrofidagi hamma qilayotgan gunohlarini ihota qilib turgan dushmanidek deb tushunsinlar. Buni, bu xatolarni atrofini to'la ihota qilib oladigan holatga borib qolmasinki, atrofini ihota qilib turgan dushmandan qutulishlikning iloji bo'lmagandek, xatolardan ham qochib qutulishlikning iloji bo'lmay qoladi. Ana u vaqtda Allohning sunnati unga joriy bo'ladi-da, haqiqiy do'zax egalari deya aylanadi. Ammo iymon keltirgan kishilar iymonlarini amali solih bilan isbotlab ko'rsatgan kishilar bular jannat egalari, jannatda abadiydirlar deyiladi. Iymon qayerda zikr qilingan bo'lsa, Qur'oni Karimda yonida amali solihni zikr qilingan. Quruq iymonni da'vo qilib yurishlik oxiratdagi oliy mukofotlarga sazovor bo'lishlikka yaramaydi birodarlar. Amali solih bu qalbdagi iymonning ramzi bo'ladi. Solih yaxshi amallar. Yaxshi amallar kishilar o'zlari tayin qilgan amallar emas. Shariati islomiyya yaxshi deb ko'rsatgan amal yaxshi, agarki yer yuzining hamma odami buni yomon amal desa ham. Shariati islomiyya yomon deb ko'rsatgan amal yomon, agarki yer yuzidagi odamlar hammasi yaxshi desa ham. Shuni aksiga o'xshagan shariati islomiyya bir narsani yaxshi desa, boshqalar uni yomon desa ham shariatning so'zi haq bo'laveradi. Shuning uchun solih amallar deganda biz shuni yaxshi tushunishimiz kerakki, shariati islomiyya yaxshi amal deb ko'rsatgan amallarnigina aytamiz. Agar amalning yaxshi yomon bo'lishligi odamlarning o'lchovlariga berilsa, yer yuzida hech kim yomon amal qilyapman demaydi. Hatto umri bo'yi ichib yurgan odamlar ham bular yaxshi amal qilyapmiz deyishadilar. Ichmayotganlarning hayotni gashtini bilmayotgan bebahralar deb bilishadi ular. Buzuqlik qilib yurgan odamlar hammasi yaxshi amal qilyapmiz deyishadilar. Bu kechalarda o'g'rilik qilayotgan odamlar shirin uyquda dam olib yotganda biz shirin uyqumizni bezovta bo'lib shu uyqudan voz kechib tirikchilik qilyapmiz deb o'ylashadilar. Odamlarning o'zlariga amalning yaxshi yomonini o'lchashlik topshirilsa, mana bunday hayotning mezoni iztirobli bo'lib qoladi. Shuning uchun amalning yaxshi yomon bo'lishligini odamlarning ixtiyorlariga berilmadi. Amali solih qilishgan bo'lsalar degan mazmundan shariat solih degan amalni biz solih deymiz. Ayollarning hijobda yurishligini solih amal deymiz. Agarki yer yuzi buni
masxara qilib qaragan bo'lsa ham. Ana hayosizliklarni biz yomon amal deymiz. Uning natijasi ma'lum bir davrlarda ba'zi kishilarga ko'rinayotgan bo'lsa, kelajakda ular hamma insonlar buning yomonligini bilishyaptilar. Odamlarning uylarini xonavayron bo'lishligiga mana shunday behayolikni yaxshi amal deb ko'rsatgan o'zi insonlardan bo'lgan shaytonlar bunga sabab bo'lyapti birodarlar. Shunday tushunishimiz kerak. Amali solih qilgan kishilar deganda shariati islomiyya yaxshi amal deb ko'rsatgan amallarnigina biz yaxshi amal deb bilamiz. Ana iymon keltirib, o'zlarining qalblaridagi iymonni solih amallar bilan ko'rsatgan kishilar, bular jannat egalari. Ular jannatda abadiy bo'lishadilar. Har qanday ne'mat, har qancha yaxshi, chiroyli bo'lsa ham, uning abadiy bo'lmasligi kishining bu juda munaqqas qilib qo'yadi. Hayotda juda ko'p shirin, lazzatli narsalar bor. Yaxshi amallar, holatlar boru, lekin dunyoning qoniyligi uning shirinligini yo'qotadi. Ana bu jannatning abadiyligi bu nihoyatda ne'matning komilligidan kinoyalanadi. Va iz aqadna misaqa bani Isroila la ta'buduna illalloh. Esling, ey Bani Isroil, biz Bani Isroildan paymon, ahd paymon olgan vaqtimizni deyapti Alloh taolo. Ahd paymon, mana yuqorida aytib o'tdik, tog'ni Alloh subhanahu va taolo ahd paymonlarini takror buzgan ahli kitoblarning ustiga shunday Jibril alayhissalom orqali ko'tartirib, ahdni jiddiy ushlaysizlarmi degan buyruqni berganda, ular jiddiy ushlaymiz deyishib ahd paymon olishgandi. Mana bu ahdda nimalar zikr qilingan edi? Birinchi, la ta'buduna illalloh, faqat Allohga ibodat qilasizlar. Mana ahdlarning bittasi shu edi. Ibodat mana keng ma'noda ko'p takrorlayapmiz. Hayotning hammasini shariatga muvofiq o'tkazishlik ibodatdir birodarlar. Inson bilan jinning yer yuziga yaratilishligidan maqsad ham Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilishligidan. Va bil validayni ihsana, ota-onalarga yaxshilik qilishlikka biz buyurgan edik. Mashi ahdni esga olinglar. Va zil qurba, qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyurgan edik. Yetimlarga yaxshilik qilishlikka buyurgan edik. Yetimlar voyaga yetmagan yoshdagi ota-onasidan mahrum bo'lgan kishilarni yetim deymiz, birodarlar. Voyaga yetmaslik bilan bo'lmasam, yosh katta odamlar ham hammasi ota-onasi yo'qolganligi uchun yetimman deyishlikka u to'g'ri masala. Yetim deb shuni aytamizki, voyaga yetmagan yoshdagi kishi ota-onasi yo'q bo'lgan kishilar. Ana yetimlarga yaxshilik qilishlikka biz buyurdik. Miskinlarga, miskin deb o'zining keragini topishlikdan ojiz bo'lgan kishilarni aytamiz. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, odamlarga yaxshilik, yaxshi so'zlarni aytinglar deb buyurgan edik. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, namozni barpo qilinglar deb ahd paymon olgan edik. وَآتُوا الزَّكَاةَ, zakotni o'tinglar deb ahd paymon olgan edik. Mana Bani Isroildan olingan ahdlarning bayoni shundan iborat, birodarlar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davridagi ahli kitoblarga Alloh taolo o'tgan ajdodlarida olingan ahdi paymonni zikr qilyaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan shariat
ularningda olingan ahdlarning quvvatlab kelgan yo'l ekanligini bildiryapti. Shariati islomiyada yakka Allohga ibodat qilish, ota-onaga yaxshilik qilish, qarindoshlarga yaxshilik qilish, yetimlarga yaxshilik qilish birodarlar. Yetimlar molini talon-taroj qilishlik hatto Bani Isroilga kelgan shariatlarda ham bo'lmagan birodarlar. Miskinlarga yaxshilik qilish, odamlarga yaxshi so'zlarni so'zlash, namozni barpo qilish, zakotni o'tashlik. Demak, bu ahdi paymonlarda olingan ahdlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan shariat quvvatlagan edi. Summa tavallaytum illa qalilan minkum va antum ma'ribun. Keyin ey Bani Isroil, sizlar shundan bosh tortdinglar. Mana shunday yo'ldan bosh tortdinglar. Ma'lum bir oz qismilargina bosh tortmadi. Bu yuz o'girib turgan holatingizlarda shulardan bosh tortdinglar. Yuqorida Bani Isroil g'oyib kelib afatat ma'unagacha g'oyib kelib xitob mu'minlar tarafiga burilgan edi. Mu'minlar tarafiga xitob kelyapti turib Sunna tavallaytunga kelganda Bani Isroil tarafiga burildi. Go'yoki shariati islomiyya janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan shariat xuddi avvalgi shariatning quvvatlovchi bo'lib takomillashtiruvchi shariat ekanligi bayon qilingandan keyin shunday o'zingizlarni yo'lingizni quvvatlagan shariatdan burildinglar degan xitobga o'tilinishligi nihoyatda Qur'ondagi bir ajib nuqtalarda bittasi mana bu. Alloh taolo hammamizni Qur'oni Karimning ma'nolariga amal qilishlikka Alloh hammamizni qodir qilsin. Alloh akbar. Billahi minash shaytonir rajim. Wa id akhadna mithaqatan لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinaga kelish hijrat qilib kelishliklaridan ilgari Madinadagi mashhur arab mushriklarining qabilalaridan Aws bilan Xazraj qabilasi hech qaysi bir arab millatida bu darajada o'rtalarda adovat kuchaygan qabila yo'q edi. Aws bilan Xazraj qabilasining bir-biri bilan o'rtadagi adovatidan tabiiy dushmanlar foydalanishlikka harakat qilishardi. Bu dushmanlar Madinada in qurib olgan Yahud millatlari Banu Qaynuqo va hamda Bani Nazir va hamda Banu Qurayza qabilalariydi. Banu Qaynuqo va Banu Nazir yahudi qabilalari Xazraj qabilasi bilan ittifoqdosh bo'lib olishgan edi. Banu Nazir qabilasi bo'lsa, Banu Qurayza qabilasi bo'lsa, Aws bilan ittifoqdosh bo'lgan edi. Aws bilan Xazraj qabilalari bir-birlari bilan jang qilganda Yahudlar ham ittifoqdoshlari bilan qo'shilib
jang qilishardi. Qur'oni Karimda mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Bani Isroil ustidagi olgan ahdini Bani Isroilning eslashlikka buyruq qilib, eslang ey Bani Isroil, sizlarning biz paymon ahdlaringizni olgan vaqtimizni ahdi paymonda bir-biringizni qoningizni to'kmaysizlar va bir-biringizni diyoringizdan chiqarib tashlamaysizlar degan ahdi paymonlarda shartlar bor edi. Bunga sizlar iqror bo'lgan edinglar. Shu ahdi paymonlarining guvohi bo'lgan holatlaringizda. Ana Aws bilan Hazraj qabilalari jang qilganda bu Banu Qaynuqo, Banu Nadir va hamda Banu Qurayza Yahud qabilalari o'zlarining ittifoqdoshlariga qo'shilib turib jang qilishib, ba'zi vaqtlarda Yahudlar Aws yo Hazrajdan to'g'ri kelgan kishilarni o'ldirishlikka to'g'ri kelardi. Shu bilan birga ittifoqdoshlari qo'shilib jang qilayotganda Yahudlar Yahudlarni o'ldirishligi ham to'g'ri kelardi. Mana bu Bani Isroil ustida bir-birlarini qonlarini to'kmaslik va bir-birlarini shu bilan mag'lub bo'lgan qabilalarni diyorlardan chiqarib tashlashardi. Shunda o'zlarining millatlardan bo'lgan Yahudlarni ham chiqarib tashlashlikka to'g'ri kelardi dedi. Bu Bani Isroil ustida olingan ahdga bir zid ishlar edi. Ular ba'zi iqtisodiy manfaatlarini, o'zlarining mavqelarini saqlashlik uchun Aws bilan Hazratni bir-biriga urushtirib turardi. Xuddi har bir o'zining martabasini yoki iqtisodiy manfaatlarini ko'zlagan dushmanlar musulmonlarni hozirda ham bir-birlarini urushtirib turgandek birodarlar. Summa antum ha'ula'i تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. Keyin ey Bani Isroil, mana sizlar bir-birilarni qatl qilyapsizlar. تقتلون أنفسكم kalimasi nihoyatda bir diqqatga sazovorki, bir toifa, bir millatning bir-birini o'ldirishligi, qatl qilishligi xuddi o'zini qatl qilgan degan. Taqtuluna anfusakum, o'zingizlarni qatl qilyapsizlar. Musulmonlar bir-birlari bilan jang qilishlari, bir-birlari bilan kelishmasliklari go'yoki o'zini bilan kelishmayotganligi o'zini qatl qilishlik bilan barobar birodarlar. Va tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, o'zingizlardan bo'lgan bir toifani diyorlaridan chiqarib tashlayapsizlar, ahdlarini buzib. Tazoharuna alayhim bil ismi val udvan, ularni ustiga gunoh va tajovuz bilan g'alaba qilyapsizlar. Bu g'olib bo'lishlik gunoh va tajovuz bilan bo'lyapti. Bu ahddagi hamda shartlarga zid ishlar edi. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَاتُ فَادُوهُمْ Mana aytib o'tdik, Aws bilan Hazrat jang qilgan vaqtida Banu Qaynuqo, Banu Nadir Hazratga qo'shilgan bo'lsa, bu Banu Qurayza qabilasi bo'lsa, Awsga qo'shilgan edi. Shunda Yahudlardan bir-birlarida asir bo'lib qolsa, bu asirlarni Tavrotdagi hukm bor. Agar biror bir Yahudni mamluk birovni qo'lida asir topsang, albatta qutqarib ol degan hujjat bor, Tavrotda shu oyat bor deb, uni o'zlarini boshqa bir dushmanlarni qo'lida turgan Yahudlarni hammalarini ajratib, asirlarni qutqarib olishardi. Mana bu oyatda sizlarni oldinglarga asir bo'lib kelsa, fidya berib qutqarib olasizlar. Bu bir-biringlarni qatl qilib qoninglarni to'kishliklaringlar
bir-biringlarni diyorlardan chiqarib tashlashliginglar sizlarga harom qilingan dedi. Asirlarni qutqarib olishlikni so'ralganda Tavrotda shu hujjat bor, oyat bor, biz shu Tavrotning hukmiga bo'ysunishimiz kerak deb hujjat qilishardi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib, "Afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd." Kitobni bir qismiga iymon keltirib, ikkinchi qolgan qismiga kofir bo'lasizlarmi? Xo'p, asir bo'lib tushgan yahudni qutqarib olishlik Tavrotda bo'lsa, bir-biringlarni qatl qilmanglar. Qoninglarni to'kmanglar, diyoringlardan chiqarmanglar degan oyat ham Tavrotda bor-ku. Ular yahudlarning arab mushriklarining qo'lida asir bo'lib turishligidan oriyat qilib qutqarib olishardilar fidyaga. Ana shu kasallik hamma kishilarda, hamma millatda bor birodarlar. O'zingizni raisga muvofiq bo'lgan narsa oyatda bo'lsa, hadisda bo'lsa mahkam ishlaysiz. Raizga to'g'ri kelmagan narsa o'zingizda xatoingizga bo'yningizga oladigan ishlar bo'lsa, kitoblardan keltirilgan hujjatlarni qabul qilmaysiz. Bu kitobning bir qismiga iymon keltirib, ikkinchi bir qismiga iymon keltirmaslikdir bir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo kitobning bir qismiga iymon keltirib, ikkinchi bir qismiga iymon keltirmagan kishilarni jazosini tayin qilib aytayaptiki, "Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Bunday ishni qilayotgan odamlarning ichilaridagi shunday ishni qilayotganlarning jazosi dunyoda, hayoti dunyoda sharmandalik. Birodarlar, ra'yiga muvofiq shariat hukmlarini va ra'yiga muvofiq narsa bo'lsa mahkam ishlab, o'zini xatosi bo'yniga tushadigan narsalarni qilmagan kishilar hayoti dunyoda sharmanda bo'lishganlar. Alloh taolo buni oyatda bayon qilyaptiki, ikkilardan bunday narsani qilgan kishilarning jazosi hayoti dunyoda sharmandalik. Shun bilan qutilmaydi. Va yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azob, qiyomat kunida bu hayoti dunyodagi sharmandalikdan ko'ra qattiqroq azobga qaytariladi. Va Allohu bighofilin amma ta'malun. Odamlar shunday bir qismga amal qilib, boshqa qismiga amal qilmayotgan kishilar hayotda tinch o'tayotganliklarini o'ylab, Allohni hatto har bir narsadan ogoh degan sifatlarni ham esdan chiqarishadilar. Alloh sizlar qilayotgan amaldan g'ofil emas. Mana dunyoda sharmandalikka giriftor bo'lganda biladi, Alloh saqlasin. Qiyomat kunida qattiq azobga giriftor bo'lganda yana ham Alloh bularning amallardan g'ofil emas ekanligini yaxshi bilishadi. Alloh taolo saqlasin shunday azoblardan. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
Bir millatni ikkinchi bir millatga urushtirishlikdan tabiiyki urushtirayotgan kishilarning maqsadlari iqtisodiy manfaatlar bo'ladi. Yoinki o'zlarining mavqelarini saqlab qolishlik bo'ladi. O'zlarining odamlar o'rtasidagi soxta martabalarini saqlab qolishlik bo'ladi. Bu hayoti dunyoni, oxiratni boy berib turib sotib olishlikdan boshqa narsa emas bu albatta. Ana Alloh taolo hamma mu'minlarga ham xitob qilib qo'shib aytayaptiki, bunday odamlar bizlarning ogohlanishligimiz uchun aytayapti birodarlar. Hayoti dunyoni oxiratni berib sotib olgan odamlar bular. Ulardan dunyoda o'zlarining hayotlarini oson, juda qulaylik bilan o'tkazishlik uchun harakat qilganliklari uchun hayotda oson yashashsalar ham ulardan qiyomat kundagi azob yengillatilmaydi. Ularga yordam ham berilmaydi birodarlar. Mana bu Bani Isroil ustida olingan ahdni Bani Isroilga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini kutib, haq ekanligini kutishib turib,
haq bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin qabul qilmagan Bani Isroilga ustida olingan ahdlarni eslatilyapti va shu bilan birga mu'minlar bundan nihoyatda ogoh bo'lishliklari nihoyatda zarurdir, bizga ibrat uchun kelyapti. Qur'oni Karim oyatlarini agar tafsir qilinsa, xuddi har bir kishi uchun tegaveradi. Har bir kishining o'tkazayotgan hayotidagi voqealar aytilayotganga o'xshaydi. Bu Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lganligi, insonlarni yaratgan Zot tarafidan nozil bo'lganligi, insonlarning ichki dunyolarini yaratgan Zot tarafidan nozil bo'lganligini mana bu bir mo'jizalarining bittasidir birodarlar. Alloh taolo hammasini islomning shartlariga hammamizni ham amal qilishlikka Alloh qodir qilsin. Alloh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ Qur'oni Karimdagi hozirga tilovat qilingan oyat Bani Isroilning o'zlarining davrlarda o'tgan payg'ambarlariga nisbatan ularga ko'p najot olib kelgan payg'ambarlariga nisbatan bo'lgan o'rinlarini bayon qiladi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib jo'natilgan vaqtlarda ular islomni qabul qilmasliklariga hujjat qilishib aytishardilarki, bizlar o'zimizning payg'ambarlarimizning ta'limotlari bizga yetadi. Bizga yangi payg'ambarning olib kelgan ta'limotiga ehtiyoj yo'q deb o'zlari bahona qilishardi. Qur'oni Karim mana bu oyat bilan ularni o'zlarining payg'ambarlariga nisbatan va ular olib kelgan shariat yo'llariga nisbatan qanday o'rinda bo'lishganliklarini ochib tashlab, ularning sharmandalik, achinarlik holatlarini bayon qiladi. Alloh subhanahu va taolo shu oyatda mana bayon qilyaptiki, bular sizga iymon keltirmasdan islomni qabul qilmasligiga g'amgin bo'lmang. Biz deydi Alloh taolo Muso alayhissalomga Tavrotni berdik va u kishidan keyin ko'p payg'ambarlarni bu kishiga ergashtirib payg'ambar qilib jo'natdik. Xususan Isa ibn Maryam janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan ilgariga o'tgan payg'ambarlardan Isa alayhissalomga ochiq mo'jizotlarni berdik va u kishini Jibril alayhissalom bilan madadlantirdik. Mana shunchalik Muso alayhissalom ko'p mo'jizalarni olib kelishligi va u kishidan keyin paydarpay payg'ambarlarni kelishligi, Iso alayhissalomning ochiq mo'jizotlarni olib kelishligi va Jibril alayhissalom bilan Iso alayhissalomni madadlaganligimiz ularni haqiqatni qabul qilishligiga sabab bo'la olmadi. Ular shunday ochiq mo'jizotlarga ham qarshi chiqishgan edi ular. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ey Bani İsrail, sizlerge Peygamber her kaçan sizlerinin nefsiler hohlamaganlar seni alıp kelgende boş tart dediler. Her daim boş tartta sizler mi? Peygamberler adamlarının nafsi havolariga muvofiq bo'lgan narsani olib kelishligi yoda tursin, o'zlarining nafsi havolariga ham muvofiqdan gapirishmaydilar ular. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiyni hech qanday kishining xohlashligi yo xohlamasligiga qaramasdan ochiq haqiqatni so'zlashadilar. Lekin odamlar o'zlarini xohishlari raylariga muvofiq bo'lgan yo'lni havas qilishadilar. Agarki bunda ularning halokatlari bo'lsa ham. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda payg'ambar sizlarga nafsilar xohlamagan narsani olib kelsa, har qachon shunday ishlarni qilsa sizlar bosh tortasizlarmi? Bosh tortibgina qo'ymasdan sizlarning bir toifalar payg'ambarlarni yolg'onchi deyishdi. Bir toifasini yolg'onchi deyishdi, yana ikkinchi bir toifasini shuncha shallariga bo'xton qilishlik yetmasdan qatl qilishlikka ham jur'at qilishdi. Odamlar haqiqatning o'zini davrida bilishmaydilar. Haqiqat davri o'tib ketgandan keyin, haqiqatni olib kelgan kishilar o'tib ketgandan keyin ularning nomlarinigina emas, ana shu kishilarning tuproqlarini ham hurmat qilishadilar. Ammo o'zlarining hayotlarida butun dashnom tuhmatlar bilan yashashadi. Payg'ambarlarni Musa alayhissalom deb mana ulug' payg'ambarlardan o'tganlar, Kalimulloh kim shuni Bani Isroil butun hayotlarida quvg'inda olib yurishdi. Bu kishini yolg'onchi deyishdi, sehrgar deyishdi, hamma badnom nom bilan nomlashdi, lekin u kishi o'tib ketganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib, Musa alayhissalom olib kelgan Tavrotni tasdiqlovchi yo'lni olib kelganlarida bizlarning o'zimizni payg'ambarimiz yo'li yetadi deyishdi. Tarixga nazar tashlasangiz, faqat payg'ambarlarningina hayotida emas, haqiqat go'y bo'lgan kishilarga nisbatan ham odamlar shunday bo'lishdi. Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotlarida hatto bu kishini hech bir insonga aytishlik mumkin bo'lmagan dashnomlar bilan dashnom berishdi. U kishiga shukr nisbatlarni ham berishdi odamlar. Hatto u kishining qatl qilindi. U kishini darra bilan qozilik mansabini qabul qilmaganliklari uchun u kishini o'ldirishdilar. Lekin u kishi o'tib ketganlardan keyin Imom Azam rahmatullohi alayhi hamma hurmat qiladigan bo'ldi. Bu kishining hayotidagi gapirgan haqiqatlarini, so'zlarini odamlar qadrlashmadilar. Imom Buxoriy bu kishini hayotlarida butun hadis ilmini jamlab olib kelishganlarda ham ana shu vaqtdagi o'zlarini musulmon deb sanagan kishilar hammalari shunday dinsizlar yashaydigan joylarga dinsizlar sig'diyu Imom Buxoriyday alloma sig'madi birodarlar. Ana u kishini u shahardan haydashlikka buyruq qilganlar dinni da'vo qilgan kishilar bo'ldi. Qaytib boshqa shaharga kelayotganlarida u shaharga kiritilmasin deyildi shunday alloma. Shunda u kishi ana shu yerda Alloh subhanahu va taolodan omonatni olishligini duo qildilar. Duolar ijobat bo'lib mana hozir yotgan joylarida mana shu yerda vafot topdilar birodarlar. Odamlar haqiqatni odatlanishlari kerakki, haqiqatni gapirib turgan kishilarga nisbatan hayotda shu haqiqatni biladigan bo'lishlari kerak. Bu haqiqatchi so'zni aytib ketgandan keyin hurmat qilishlik hammani qo'lidan keladi. Hatto Bani Isroil ham bu ishni qilgan birodarlar. Keyingi hurmatlashlik hamma odamlarga, dinga mansub bo'lgan u mansub bo'lmaganlarning hammasiga bir xil bir odat bunarsa.
Yana bu oyatdan shuni bilishimiz kerakki, haqiqat ko'proq nafs havoyimizga zid bo'lgan narsa ekanligini ham tushunishimiz kerak. Biz haqiqatni olib kelgan zotlar tarafidan o'zimizni ko'nglimizga muvofiq bo'lishligini surishtirmasligimiz kerak. Nafsilar xohlamagan narsani payg'ambar har qachon olib kelsa bosh tortasizlarmi? Bosh tortibgina qolmasdan bir toifasini yolg'onchi deb, ikkinchi bir toifasini qatl qilasizlarmi deyapti Alloh taolo. Odamlarning xohishlari o'zgarib turadi. Har bir kishi o'zining shaxsiy hayotiga nazar tashlasa, bugun bir narsani xohlagan bo'lsa, bir fikrni ertaga uni ziddini xohlaydi. Odamlarning juda oz muddat ichida o'zgara boshlashadilar. Bir vaqtda bir fikrda turishsalar, ikkinchi vaqtda u fikrdan qaytib, yana boshqa fikrga o'tib olaveradilar. Hatto o'ylaysizki, bu odam shu ilgarigi odammi yo boshqami deb qolasiz. Dunyoviy manfaatlarni ko'zlab, yoki qarindosh urug'likni ko'zlab, yoki o'zini joyida turgan do'stlarni ko'zlab, yo boshqa narsalarni ko'zlab, yo martabalarni ko'zlab. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zgarmas bir qonuniyat keldiki, bu shariat qonuniyatidir. Shuning uchun har bir narsaning to'g'ri noto'g'riligini o'lchashlikda shariatga murojaat qilmoqli kerakki, shariat to'g'ri degan narsa to'g'riligicha qolaveradi, agarki hamma odamlarga ma'qul bo'lmasa ham. Shariat noto'g'ri degan narsa noto'g'ri bo'ladi, agarki odamlarning hammasi buni to'g'ri desa. وقالوا قلوبنا غلف ana payg'ambarlarga nisbatan bani isroil hatto mana yangi payg'ambar bo'lgan janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llariga nisbatan aytishdiki qalbimiz g'iloflangan deydi. Bizi qalbimizga siz aytgan haqiqat kirmaydi deyishib shunday jur'at qilishdi. Alloh subhanahu va taolo bularning so'zini rad qilib, ballanahumullohu bikfrihim faqalilan la yu'minun. Ular Alloh tarafidan kelgan yo'lga kofir bo'lganliklari sababli Allohning la'natiga duchor bo'lishgan. Ularning qalblari g'iloflangan emas. Ular avval Allohning yo'liga kofir bo'lishdi. Kofir bo'lganligi uchun Allohning sunnati ularga joriy bo'ldiki, kofir bo'lganlarga Allohning la'nati sazovor edi. Alloh la'nat qildi ularni kofir bo'lganliklari sababli. Allohning la'natiga ular kufrlari sababli sazovor bo'lishdi. Tayyor kelgan haqiqatni o'zlarining huzurlarida shunday bir ochiq yo'lni olib kelgan payg'ambarlarga kofir bo'lganligi uchun albatta ular la'natga sazovor ham edi. Faqolilan ma yu'minun shuning uchun ular kam iymon keltirishdi. Ularning iymon keltirmayotganliklarini siri ular avval ixtiyorlari bilan kofir bo'lishdi, Allohning la'natiga duchor bo'lishdi, shuning uchun ular iymon keltirishmaydi. Bo'lib ham ularning iymon keltirmaganliklari juda ham achinarli edi. Odamzod umr bo'yi kutgan narsasi kelganda iymon keltirmasligi juda sharmandalik edi. أستعيذ بالله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Bular kecha darsimizda aytib o'tdikki Makka mushriklari bilan ahli kitoblar jang qilgan vaqtda Xudoyo yaqinda jo'natadigan oxirgi payg'ambaringni vositasi bilan vosita qilishib Xudoyo shu payg'ambarni jo'natgin, shu payg'ambar bilan bularga g'alaba qilaylik deb duo qilishardi. Ana Alloh tarafidan bularga kitob kelganda bu kitob ularning oldilaridagi Tavrotni tasdiqlovchi edi. Dunyoda qaysi bir yo'l tuzilgan bo'lsa, avvalgi yo'lni pachalaydi. Odamlar tarafidan tuzilgan yo'l. Nima uchun? Avvalgi odamning shaxsiyatini yo'qotishlikka harakat qiladi keyingi kishi. To avvalgi odamning shaxsiyati yo'q bo'lmaguncha keyingi odam o'zini ulug' odam deb isbotlay olmaydi odamlarga.
Lekin payg'ambarlar olib kelgan yo'l doim ular bir markazdan, bir o'rindan kelganligi uchun o'tgan payg'ambarlarning yo'lini tasdiqlab keladi. Mana Qur'oni Karim o'tgan payg'ambarlarning hammalarining yo'llarini tasdiqlab va shun bilan birga takomillashtirib keldi mana. Ularning oldidagi kitoblarni tasdiqlovchi Allohning huzuridan kitob kelganda vaholanki ular ilgari kofirlarni ustiga zafar talab qilishardi bu kitobni egasi Muhammad alayhissalom bilan. Ular talabi fasx qilardi. Xudoyo zafar bergin oxirgi payg'ambaringni hurmati bilan deb duo qilishardi. Ana shunday payg'ambar bularga Qur'on kitobini olib kelganda va ularning oldiga o'zlari bilgan haqiqat kelganda kofir bo'lishdi. Bu juda achinarligidir. Allohning la'nati bunday kofirlarga bo'lsin. Birodarlar, bu juda ham bizga hozirgi va bundan keyingi va oldingi hayotimizdagi bo'lgan narsalarni bildiradi. Odamlar bir haqiqatni aytadigan olimlar bo'lsa, bir haqiqatni yo'lini olib ketadigan olimlar bo'lsa, bir shariati islomiyga bir rivoj topadigan davrlar bo'lsa deb orzu qilishadilar. Bu davr kelganda uni qadrlamasdan shuni inkor qilishadilar birodarlar. Mana bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ahli kitoblari umr bo'yi kutishdilar. Oxirgi payg'ambarni har bir duolarida qilishdilar. Oxirgi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kelganlarida kofir bo'lishdi. Bu juda ham sharmandaligidir. Ana shunga o'xshagan ko'p gapiramizki, as-sabru ala an-nasr ashaddu ala as-sabri min al-bala. Balo qiyinchilikka sabr qilishlikdan ko'ra g'alabaga sabr qilishlik qiyinroq. Orzu qilgan narsangiz kelgandan keyin buni o'zingizni sabr qilib ushlab qolishligingiz qiyinroq. Ba'zi kishilar aytadiki, bir davlatim bo'lsa, bir din yo'lida sarf qilsam deydi. Davlati bo'ladi, lekin u va'dalari esdan chiqadi. Kasal kishilar orzu qiladi, bir tandurus bo'lsan, din yo'lida xizmat qilardim deydi. Tandurus ham bo'ladi, u va'dalarni esdan chiqaradi. Farzandsiz kishilar farzand ko'rsan, din yo'liga bag'ishlab xizmat qildirardim, tarbiyalardim deydi. Farzandni ko'radi, din esidan chiqib ketadi birodarlar. Shunga o'xshagan ilm topsam, ilmimni din yo'lida ishlataman deydi. Ilmni topadi, uni martabali kishilarga almashtiradi. Dunyodor odamlarning xizmatiga bag'ishlaydi ilmlarini. Mana bu narsalar hammasini tekshirib qarasangiz, bu sohada o'zini tutib olgan kishilar hayotda juda ham sanoqli bo'ladi birodarlar. Shuning uchun bu g'alaba kelgan vaqtdagi sabr juda og'irdir birodarlar. Ahli kitoblarni bu holatlarni bizga Alloh taolo bayon qilyapti. Biz bundan ibratlanib, ana shunday holat kelganda o'zimizni tutib olishligimiz uchun bu birodarlar. Qur'oni Karimning oyatlari qiyomatgacha xuddi har bir kishining holatini aytayotganga o'xshaydi birodarlar. Buni bilib amal qilishlik endi bizlarning ixtiyorimizda qoldi. Alloh taolo hammamizni mana Bani Isroil shunday katta bir qabila bo'lib, olamga shunday ustun bo'lgan qabila edi. Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga xiyonat qilganligi sababli millatlarning oxiridan o'rin oldi. Musulmonlarni bu bilan ogohlantirilgan edi. Avvalgi ajdodlarimiz ogohlanib, juda ham bir bu oyatlar bilan ibratlanishib, yer yuzida ustun bo'lishdilar. Keyingi millatlar Qur'onni yana esdan chiqarishdi. Esdan chiqarishligi bilan Bani Isroil boshiga tushgan musibatlar musulmonlarning boshiga ham tushdi birodarlar. Endi buni birdan bir davosi Qur'onni o'rganish, Qur'onni hukmlariga bo'ysunish, mana bu narsalarni amalga, hayotga tatbiq qilgandagina odamlarning qalblarida turgan haqiqiy orzulari ro'yobga chiqadi. Alloh taolo hammamizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu haqiqiy orzularimizni ro'yobga chiqishligiga Alloh o'zi yordam bersin. Alloh taolo parvardigoro bizlarni to'g'ri yo'ldan
barqaror qilsin.